Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Staroga zaveta. U knjizi proroka Sofonije u trećem poglavlju i dalje govorimo o trećem stihu. Knezovi su mu u njemu, lavovi koji riču. Sudije su mu vuci večernji, koji ne glođu kosti do jutra. Koji ne glođu kosti do jutra. Ovi ljudi su spremni da prikupe za sebe sve za što im se ukaže prilika. Dr. Feinberg to ovako komentariše. Iz narodnih sudija virila je nezasita pohlepa, koja je sve žudno gutala u svojoj proždrljivosti. Do jutra ništa ne bi preostalo. U našoj zemlji ima mnogo onih koji ulaze u državnu službu uz obećanje da će nam pomoći. Ali oni ne da nam nisu pomogli, već su samo za sebe izvukli korist. Kada dođe vreme da napuste položaj, već su postali imućni. To je nešto što Bog osuđuje. Juda je bio zemlja poput naše, čuo je reč Božiju. Sve što se govori za Jerusalim može slobodno da se primeni i na nas. Kada bi Bog sa neba danas progovorio, mogao bi sve ovo da izrekne za nas. Proroci su mu hvališe, varalice, sveštenici njegovi skvrne svetinju, izvrću zakon. Proroci su mu hvališe. To znači da ne objavljuju pravu reč Božiju, već neku površnu psihologiju, preko koje je stavljeno nekoliko stihova iz pisma, poput pilule obložene šećerom. Danas je na delu ista prevara. Ne govori se o neminovnosti suda, niti o potrebi grešnika da dođe Hristu. Proroci su mu varalice, to jest razbojnici, religiozni razbojnici. Još jednom, dozvoli mi da ti preporučim da pročitaš odlomak iz Mateja 23. poglavlja i da vidiš da li se Bog promenio. Ovo je u Svetom pismu Novoga Zaveta, jedno od evanđelja. Na tom mestu naš Gospod Isus optužuje verske vođe. Sveštenici njegovi skvrne svetinju. Ovo je užasno. Kako su oskvrnili svetinju? Doveli su do toga da je narod izgubio poštovanje prema onom što je sveto. Svojim životom obeščastili su i sam hram, samu svetinju. To isto se dogodilo u doba Samuila, kada je stari Ilije bio sveštenik. Ljudi su izgubili svako poštovanje prema religiji. Danas, međutim, ljudi osuđuju činjenicu da je crkva izgubila svaki uticaj. I ja to činim, ali iskreno rečeno, smatram da crkva i ne zaslužuje poštovanje spoljašnjeg sveta, kad mi već nismo u stanju da im predstavimo crkvu koja je sveta i posvećena Bogu. Izvrću zakon. Drugim rečima, ne tumače ga ispravno. Zapravo, izvrću ga samim tim što ne poučavaju reč Božiju. Zakon ovde označava sveukupnu reč Božiju. Gospod je pravedan usred njega. Ne čini nepravde. svako jutro iznosi sud svoj na vidjelo, ne izostaje, ali bezbožnik ne zna za stid. Gospod je pravedan usred njega, ne čini nepravde. Bog neće učiniti ništa loše. Onog trenutka kada njegov narod učini nešto loše, a Bog ne reaguje odmah, izgleda kao da Bog odobrava taj postupak. Uprkos tome, Bog izjavljuje da priprema sud. Bog ne čini nepravdu. Svako jutro iznosi sud svoj na vidjelo, ne izostaje. Ali bezbožnik ne zna za stid. Bezbožnik jednostavno nastavlja da čini greh, bez imalo sramote, iako već cela javnost zna za to. Sada nam je u stihovima od 6. do 8. data slika velike nevolje, koja nas očekuje u budućnosti. Veliki dan gospodnji, o kome je Sofonija govorio. Sofonija sa teme Jerusalima prelazi na sljedeću temu, gdje počinje da govori o narodima u posljednjem vremenu. Ovo je Armagedon, koji se okončava Hristovim povratkom na zemlju. Istrebih narode, kule im se razoriše, ulice im opusteh, te niko ne prolazi. Gradovi im se raskopaše da nema nikoga, nema stanovnika. Imao sam tu čast da hodam kroz ruševine velikih drevnih civilizacija. Ne tako davno obilazio sam ruševine Ostije, rimskog igrališta. Udaljeno je od Rima svega 20 kilometara, ali nije bilo posebno čuveno mesto. To će postati tek kasnije, kada ga Rim bude usavršio, pretvorivši ga u turističku atrakciju. Ostija je bila mesto razonode Rimljana. Bio je to Las Vegas rimskoga carstva. Dok stojite u ruševinama toga grada i gledate kamenje izlizano dvokolicama, kamenje koje je nekada pripadalo rimskom putu, teško je da uopšte pretpostavite da su te ulice nekada davno bile pune ljudi, da je to bio moćni grad iz vremena najveće slave. Bog ovdje kaže, načinit ću od njih pustoš. Izuzetno je teško zamisliti kako bi se Los Angeles mogao pretvoriti u pustoš, ali je to ipak moguće. Veoma je teško zamisliti kako bi grad velik kao New York mogao postati opustošeni grad, ali je i to moguće. Rekoh, pobojat ćeš me se, primit ćeš nauk, neće mu se zatrti stan ničim sa čim bih ga pohodio. Ali oni uraniše te pokvariše sva dela svoja. Upozorenja na budući sud, kao i malo suda kojeg su iskusili, nije imalo nikakvog uticaja na njih. To će sve konačno dovesti do velikog dana gospodnjeg, do vremena posljednjeg suda, koga Bog priprema ovoj zemlji. Zato čekajte me, govori Gospod, do dana kada ću se podignuti na plen, jer je sud moj da saberem narode i da pokupim carstva, da izlijem na njih gnev svoj, svu žestinu jarosti svoje, jer će oganj revnosti moje proždreti svu zemlju. Ova zemlja na kojoj živimo kreće se ka vremenu svog suda. Iako narod ne veruje u to, on svejedno ide ka predstojećem sudu. Radi se o sudu koji će otpočeti kada se Gospod Isus Hristos bude vratio na ovu našu planetu da uzme svoju crkvu. On započinje vremenom velike nevolje, a završava se Hristovim dolaskom i uspostavljanjem njegovog hiljadugodišnjeg carstva. Sud je uklonjen, a carstvo uspostavljeno. U narednom delu prelazimo iz tame na svetlost dana, da bismo vidjeli blagoslove koji su za nas pripremljeni. Što se tiče kratke knjige proroka Sofonije, Oluja je završena. Knjiga je započela sa mračnim predviđanjima i zloslutnom grmljavinom suda. Prvi deo ovog poglavlja, koji se bavi sudom nad Jerusalimom, je gotovo zastrašujući za čitanje. Užasavajuće je kada se stigne do slike vremena velike nevolje, kada će Bog suditi svim narodima koji u posljednjem vremenu budu krenuli na Jerusalim. Vidi ovome knjigu proroka Zaharije, 14. poglavlje od 1. do 3. stiha u Svetom pismu Staroga Zaveta. U Sofonijinoj knjizi susreli smo se sa dve vrste suda. Jedno je Božji sud nad sopstvenim narodom, koji je uvek predstavljen kaznom. Jer koga Gospod ljubi, onoga kara, a bije svakoga sina koga prima, kaže poslanica Jevrejima u Svetom pismu Novog Zaveta u 12. poglavlju 6. stih. Drugim rečima, Gospod ga vaspitava, disciplinuje. Potom, Bog na isti način mora da sudi i nevernicima u svetu. To je slika suda koji je pred nama u ovoj maloj knjizi. Sofonijino proroštvo je kao uragan na Floridi, tornado u Teksasu, poplava reke Mississippi, snežna oluja u Minnesoti, zemljotres u Kaliforniji i to sve odjednom zajedno. Čitajući ovu knjigu, možete pomisliti kako Bog mrzi svoj narod ili kako mrzi celo čovečanstvo. Može vam se učiniti da je osvetoljubiv, okrutan i surov, da je bezosećajan i ravnodušan. Međutim, priča koju sam ispričao u uvodnom delu najbolje ilustruje Sofonijinu poruku. To je priča o čovjeku koji je usred mrklog mraka uzeo malo dete i odveo ga daleko od kuće. Bio je to užasavajući prizor kada je dete predao drugom čovjeku koji je detetu zario nož u stomak. Međutim, kada saznate sve detalje bitne za razumevanje ove priče, shvatit ćete da je čovjek bio otac deteta, da je dete dobilo napad slepoga creva, pa je brzo usred noći morao dete da odvede u bolnicu, gdje ga je predao u ruke porodičnom lekaru. Sve to je obavljeno sa najvećom nežnošću. Na sličan način otkrivamo danas da i naš veliki lekar uzima svoje, one koje voli, i stavlja ih na operacioni sto. Čak i kada sudi, Bog je ljubav. On to čini iz ljubavi prema onima koje voli. Kada sudi nespasenima ili kada sudi onima koji su njegovi, Bog je podjednako ljubav. Dolazi dan kada će se na pozornici ovog sveta u kome živimo spustiti posljednja zavesa. Čovjekov mali dan će se okončati i za izgubljeno čovečanstvo doći će sud. Ali Bog će obnoviti svoju decu. Mi ćemo saznati da je sve ovo što smo preživjeli ovdje na zemlji zapravo jedan prerušeni blagoslov. Dozvoli da ispričam još jednu istinitu priču. Priča govori o dečaku koji je zbog škole bio odsutan od kuće i tada su stvari za njega krenule naopako. Predavanja su postala preteška i on je čeznuo za tim da se vrati kući. Napisao je pismo ocu, jadajući mu se. Tata, ovdje je jako naporno. Zadaci su preteški, sobna pravila su toliko stroga. Zaželeo sam se doma, hteo bih da se vratim kući. Otac je na sinovljevo pismo odgovorio grubo i neumoljivo. Ostaješ gde si, uči marljivo, posveti se svom radu. Kada je dečak primio očevo pismo, pomislio je sljedeće. Mene tata više ne voli, jer u protivnom ne bi dozvolio da prolazim kroz ovo mučenje. I naš nebeski otac nama kaže ovako, ostani tu gde si u školi života. Spremio sam ti mesto, ali sad pripremam tebe za to mesto. Imajući ovo na umu, vratimo se završnom odlomku knjige proroka Sofonije. Jer ću tada promeniti narodima usne, te će biti čiste, da bi svi prizivali ime Gospodnje i služili mu složnim ramenima. Bog ima ovaj dalekosežni cilj. On se zove teleološka Božja svrha. Sa njom ćemo se susretati kroz čitav ovaj odeljak, jer smo sada u svetlosti, a ne u tami suda. Nismo više u danu Gospodnjem koji započinje u noć. Sada je svanuo dan i svetlost je obasjala ljude. Jer ću tada promeniti narodima usne, te će biti čiste. To ne znači da će svi početi da govore jevrejski jezik. Nije reč ni o tome da će im Bog dati neki drugi nepoznati jezik kojim će govoriti. Niti su čiste usne engleski jezik sa teksaškim naglaskom. Za ljude je moj teksaški naglasak uglavnom ružan. Na trenutak pomislim da ćete vi ipak da se naviknete na njega, jer će se tim jezikom govoriti na nebu, ali srećom Bog nije tako zamislio. Čiste suze označavaju upravo ono što je napisano. Neće se čuti nikakva hula. Neće biti prostih ni ružnih reči, ničeg odbojnog. Govor će biti čist. Nastavit će se.